Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радио сериал Минәтине йөрәтәм.
Эй, бәхетле инде сезнең әтиегез. Иретүчләре бар.
Вакытында үзе дә безне шактый иретте. Менә әйләнеп кайта ул.
Нигә уйга калдың акылым?
Шутлап утырам әле. Иретмәгән кеше калмаган икән мине. Башта әти белән әни иретте. Балалар бакчасында тәрбиячеләр иретте. Аннары мәктәптә укытучылар. Институтта иреттеләр. Хәзер менә шушы профессорлар иретеп ята. Кая барып чыгар бу дөнья?
Худай шулай яралткан инде улым, әдәм баласын. Әле бер заман оныкларың иретә башлар.
Алла буйырса.
Стоп, укучылар. Әйбәт сүзләр әйттегез бит әле сез. Бүгенге дәреснең темасына туры килә.
Ишек алай улым.
Безнең борынгы бабайлар да өйрәнгәннәр дә өйрәнгәннәр, өйрәнгәннәр дә өйрәнгәннәр, әти шикелле. Табигатьне өйрәнә торгач, әллә нинди сынамышлар уйлап тапканнар.
Бүгенге дәреснең темасы – табигат календаре.
Табигат календаре – узган дәрестә 12 еллык хайван календарын, аннары ай, кояш календарын сөйләгән идегез. Алары гына җитмәгәнме?
Юк, дәвәни. Монысы икенче төрле календар моның. Сынамышлар календары.
Шулай диегез сез аны.
Ай-яй-яй. Бек кирәкле нәрсә ул сынамышлар календары. Авыл кешесе өчен компас кебек бит ул. Кайчан сабанга чыгарга, пишәнгә уракка кайчан төшәргә, менә шул сорауларга төгәл итеп җавап бирә ул сынамышлар.
Әле бит шушы эшләрнең үз йолалары, бәйрәмнәре бар тагын, әткәсе. Әйе.
Дөрес. Аларын да шул сынамышлар календарына карап белгәннәр.
Башлы булган безнең бабайлар име дәвәти.
Ай-ай, хикмәт инде, хикмәт.
Ни дигән идегез бит, балалар? Узган дәрестә 12 еллык хайван календарендә һәр елның үз сынамышлары бар дигән идегез. Шул сынамышлар гына җитмиме?
Җитми шул аны. Безнең гимназиядәге Исламия апа әйтә, 12 еллык циклга караган сынамышларда аерым елның аграр характеристикасы гына чагылыш таба ди.
Дөрес әйтә Исламия апагыз. Нак дөрес әйтә. Игенчегә бит аерым елларның гына түгел, һәр айның, һәр көннең үзенчәлеген белеп торырга кирәк.
Нәкъ шулай дип әйтә. Табигатьтә һава торышы белән бәйле күренешләр фасылдан фасылга яки айдан айга гына түгел, бәлки көне, сәгате белән үзгәреп торалар. Бу үзгәрешләрне алдан белеп чамалап тору бик кирәк.
Игенчеләргә ул аеруча мөһим. Аңлап тыңлыйсыңмы син, әти?
Аңларга тырышып тыңлыйм, иптәш профессорлар.
Димәк, табигат календарының нигезен нәрсә тәшкил итә?
Халык сынамышлары инде.
Ә сынамышлар каян барлыкка килгән?
Кешеләр табигатьне күзәтеп барганнар. Шуннан төрле закончалыклар ашканнар. Гомер буе өйрәнгәннәр, минем кебек.
Сынамышлар ни өчен кирәк?
Монысын әни әйтсен әле.
Ни өчен дип, балалар, билгеле инде алдагы көннәрдә ни буласын белеп тору өчен. Һава хәлләренең ничек булачагы, агымдагы яки киләсе елларда ашлык, яшелчәләр, җиләк-җимешләрдән нинди уңыш көтелүе турында хәбәр бирелә бит сынамышларда.
Хәзер апа сынамышларның килеп чыгышын аңлата.
Табигатьтәге күп санлы һәм күп төрле күренешләр үзлекле төстә кабатланып торалар. Бер күренеш икенчесен китереп чыгара, ягъни алар арасында сәбәп-нәтиҗә бәйләнеше яши.
Оо, сәбәп-нәтиҗә бәйләнеше. Истә калдырырга кирәк моны. Причинно-следственная связь була бит бу.
Бу балаларны тыңлап торсаң, исең китер. Елның аграр характеристикасы дигән терминны ишеткән идек яңа гына. Менә хәзер сәбәп нәтиҗә бәйләнеше.
Әтиләре дөрес әйтә, шын профессорлар булар.
Диккат, укучылар, дәрес барамында. Апа,
табигатьне күп гасырлар буена якыннан күзәтеп, үзләштереп килү аркылы халык үзенең күпчелек сынамышларында һава торышындагы закончалыкларны, даими кабатлануларны шактый төгәл чагылдыруга ирешкән.
Дөп дөрес. Нак төгәллек белән. Біздің ауылда Шакир абзый бар еді бізге шақта. Шын синоптик еді. Ол болғанда радиода керек түгіл, телевизорда. Сынамышларын хай көп білейді Шакир абзый. Хауа тұрышы нешек боласын, егіншілік хәлләрін алдан оқ шарттатып әйтәдә бирәйді.
Туры килейді ме?
Минутына, секундына қадар түп-түгел туры килейді әнкәсі.
Менә сиңа сынамыш. Демек, сынамышларыны күп білген кіші ғалим бола?
Шын ғалим келін. Элек онды ғалимнәр, ауыл сайын әллә нишәйді.
Мұны бейік мәғрифәтші Қойым Насырыда язып қалдырған.
Насыры? Демек, 19-шы ғасырының икінші яртысы.
Не деп яза Қойым Насыры?
Қазан татарлары тұрмышында ислам дине йығынтысынан тұш барлыққа келген ұшанулар һәм ғырыф ғадәтләр исемле хизмәтендә ул сынамышларға қағылышлы күп кенә мәгълүматлар китерә. Китаптан зикне дәвәти укый.
Күзлекне алып бирәле Камил улым. Башлык булмаса, һәр бер кешедә була торган тилек киләчәктә ни буласын беләсе килү. Менә шул тилек белән кеше табигатьнең тышкы күренешләренә карап уйлана башлый. Табигатьнең тышкы күренешләреннән түбәндәгеләр татарга аның киләчәген белдереп тору хезмәтен үтиләр. Беренче, йорт хайваннары. Татарларда мәше, тышкан, эт, ат. Икенче, йорт һәм аның тирәсендә яши торган кошлар. Тавык, карга, сайыскан, шәүкә. Ә өченче, үз тәніндегі ағзалар. Бұрын, құлақ, ирін, қол.
Қойым Насыры китабын оқуны дәуәни дәвам иттірі.
Ой, Құдайым, кетір, кетір, оқиым, әйді, әйді. Елі, татар, құлағы қышытса, жылы болар деп, сол құлағы қышытса, солқын болар деп еорай. Әгер құяш, құлақлы болып шықса, салқын болашағын білдіре деп ойлай. Янған шыра пырылдаса, татар буран күті, мәші қашынса, ол тағын буран болыр деп ойлай. Жәй күні үт аунаса, яңғар болыр. Қыш күні аунаса, буран болыр имеш. Қарға ошы тауыш білән қор қылдаса, күн бұзылы. Яз күні қор яуып, үйде қолған тірлік қышқырса, қор тез іріп, тірлік қырға тез шығар деп ұшана. Шымырт ағашы башыннан башылап шәшек атса, ерте шәшкен бұдайны оңа деп ойлай. Шымырт ағашы түбәннән шәшәк атса, соң шәшкән бодайғына уңа деп ұшана. Әгер қыш күні иділдә боз үйім-үйім болып тұрса, жәйен ашлық уңар деп ойлай татар.
Көрдіңіз ме енді, не шақлы сынамышлар жиып қалдырған Қойым Насыры?
Өзі бір фән екен шул болар.
Шәбә әйттің әти. Хәзер без сынамышларның килеп чыгышын фәнни нигездә өйрәнербез.
Фәнни нигездә? Бик катлаулыга китә әле бу. Күңелле генә бара иде.
Дәвани борчылма. Тагын да кызык булачак. Карап торырсың менә. Апа, аңлат әйдә.
Прогноз ясау өчен сынамышларда табигать дөньясындагы төрле-төрле билгеләр һәм галәмәтләр файдаланыла. Аларны берничә төркемгә бүлеп карарга мөмкин.
Стоп. Нинди төркемнәр дип уйлыйсыз укучылар? Әти?
Мин булай дип уйлыйм. Сынамышлар күк җисемнәрен күзәтү нәтиҗәсендә барлыкка килгәннәр. Кояшның, айның, йолдызларның ничек күренүен күзәтеп барганнар. Бигрәк тә чыккан һәм баткан чакларында. Дөресме иптәш профессорлар?
Дөрес. Тагын, әни?
Минемчә, сынамышлар өчен табигать күренешләрен нык күзәтергә кирәк. Җилне, болытны, яшенне, яңгырны, шыкның кайшан төшкәнен, кайшан туман булганын, кар яуганын, агачларга сарган бәсне, аларның характерын, дәвамлылыгын, юнәлешен. Боларны өйрәнеп, мәгълүматлар туплап бармасаң, сынамышлар ясап булмыйдыр ул.
Дөрес килен, аларсыз булмый. Әле тагын айрым йылларның, йыл фасылларының, айларның, күннәрнең ничек килүен күп вакытлар күзәтеп өйрәнеп барырга кирәк.
Дөрес фикер йөртәсез укучылар.
Үләннәрнең куакларының, агачларның төрле билгеләре дә кызыксындыргандыр халык синоптикларын. Аларның кайчан ничек яфрак ярулары һәм кыйлулары, җимешне ничек бирүләре,
хайваннарның, кошларның, бүҗәкләрнең үз-үзләрен тотышларын да өйрәнгәннәрдер дип уйлыйм.
Монысы да дөрес.
Бүтәнен белмим балалар. Әмма менә шушы радикулитлы билем иң оста синоптик. Яңгыр явасында, кар киләсендә әллә ничә көн алдан белеп тора.
Монысы да сынамышлар барлыкка китерү өчен кирәкле нәрсә дә аны. Безнең бабайлар һава торышына карап, кешенең физик халатындагы үзгәрешләрне җентекләп күзәтеп барганнар.
Шулай инде кызым. Буыннар сызлау, колак кышыту, кул кыргак су, булар барысы да һава торышы үзгәрер алдыннан була торган хәлләр.
Димәк, халык күк җисемнәрен, үсемлекләрне, хайваннарны, ел фасылларын, кеше тәнендәге үзгәрешләрне күзәтеп барганнар. Дөрес әйттем, иптәш профессорлар.
Дөрес дип исәплек.
Дөрес булса, сез миңа шуны әйтегез. Булар арасында иң ышанычлысы кайсысы?
Әйбәт сорау әти. Булар арасында иң ышанычлысы тере барометрлар.
Камил дөрес әйтә. Хайваннар, кышлар, бижәкләр белән бәйле сынамышлар аеруша түгел. Чөнки тереклек ияләре һава торышы үзгәрешләренә аеруша сизгер. Аларның нерв системалары шундый сыйфатка ия.
Кызык.
Хәзерге вакытта дөньяда кешеләр 600 төрле тереклек иясенең үз-үзен тотышына карап, һава торышын алдан әйтә алар. Еш кына бу эш җитди фәнни нигезгә корыла.
Ай-ай-ай, язганнар иде аны газетада укыган идем. Япониядә крокодиллар белән тәҗрибә үткәрәләр икән. Ул крокодиллар булай үзләре тыныч яшәргә ярата торган хайваннар икән алар.
Булыр-булыр. Мультфильмдагы теге крокодил гины да гел гармон уйнап кына утыра бит.
Менә шул сабыр хылыклы крокодиллар үкрә кычкыра башласа, 6 сәгатьтән соң җир титрәвен яки вулкан атуын көт тә тора икән. 150 километр ераклыкта буласы җир титрәвендә алдан сизәләр икән.
Хикмәт бу.
Менә сиңа крокодил гина.
Крокодил зур бит ул. Аңа җир титрәвен сизү берни тормый. Галимнар аквариумдагы балыкларны күзәткәннәр. Нәни генә балыклар минем шәнти чаклыгына, ә үзләре менә дигән синоптиклар икән. Әйтик, балыклар уйнаклый башласа, аквариум пыяласы янда тыз да боз килеп йөзә торган булса, көн болытлы булачак. Әгәр сикерне башласа, яңгыр явачак икән.
Без үзебезнең аквариумнан карап барырга кирәк әле моны.
Бердә ялгышмыйлармы балыклар?
100 очракның дүртесендә генә ялгыша икән әни.
Мин шуны уйлап утырам әле, балалар. Һава үзгәрешләрен сизүдә агачлар белән үләннәр дә җан ияләреннән калышмый торганнардыр дим. Һәр агачның үз сыйфаты, холкы, гадәте бар бит аның.
Холкы, гадәте агачныңмы? Ну, әйтәсең син дәвәни.
Әдигә, дөрес әйтә дәвәнин, Камил улым. Безнең авылның Шакир абзый гел сөйли торган иде. Шаршы агачында күркәләр күп һәм эре булса, бу елда уңыш әйбәт була дия торган ие.
Юраганы юш килә идеме соң?
Һей, ничек кенә әле? Соңыннан укып белдем мин моны. Шаршы үз кәүсәсендә дым күпме булуга карап, аны ел дәвамында бик акыллы файдалана белә икән. Дым күп булса, язын күркәләрне дә күп җибәрә. Шуңа карап игенче әле шәшү алдыннан ук туфракта дымның күләме турында сигнал ала.
Башка агачлар да шулай эшли торгандыр бит, бер шыршы гына димәгән.
Ансы шулай, туфрактагы дымны башка агачлар да мөмкин кадәр тулырак файдалана. Тик менә аларда нәтиҗә көз көне, җимешләр өлгергәч кенә күренә.
Менә сиңа шыршы.
Бигрәкләр акыллы агач икән.
Әти, аңлап барасыңмы?
Аңладым мин моны, иптәш профессорлар. Чын хәзинә икән бит бу сынамышлар.
Дөрес әйттең, улым. халықның ғасырлар бойы туплап келген ғилім байлығы.
Күпі күндіз тек тұрғанда құлаққа нендейдір сызғыру тауышлары ешітіле башласа, нәрсеге юрарға екен мұны? Яңғырға мы? Буранға мы?
Кухняда шейнік қойнап отырады өәне. Шейнік сызғыра, шейге юрарға керек.
Хе-хе, әйбәт сынамыш болды бұл. Тамақ кебіп тұрайды.
Ой, Құдайым, шейнігімді ұнытқанмын бейт. Сізіне тұңлап.
Табын ғарахим етігіз.
Тұқтағыз, біз әтіні үйретіп бітірмедік бейт әлі.
Шей ішкенде де үйретіп бұла бейтан олым.
Сіз «Мин әтіні үйретәм» радио сериалының шыраттағы шығарылышын тыңладығыз. Ролеріні Татарстанның халық, Россиінің от қозанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Ахмеджан, Ғалескар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы қызметкерләре Ания Ғибадуллина, Гүлназ Ибрахимова һәм Рамил Хидиятулла башқарды. Бу серияны әзерләгәндә күренекле фольклорчы галим, филология фәннәре докторы Хуҗа Әхмәт Мәхмүтов хезмәтләре файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.